Ա. Վանքը մերկանում էր իր տաճարի զարդերը. խաչերը, բուրվարները, սկիհները, որ մինչև այն օր ծառայում էին որպես անոթներ, որ գործ էին դրվում մեղքերի քավության համար. Այդ դարավոր հարստությունները այժմ սկսվեցան գործածվել հայրենիքի փրկության համար. Այդ ժամանակ ինքը ժողովուրդը ոչ սակավ զոհաբերություններ էր անում. Ծնողներից ոռն ունևոր էր և պատերազմելու ընդունակ որդի ուներ, իր ծաղկով զինվորում էր նրան և ուղարկում էր կռվելու. Իսկ այն ընտանիքները, որ զուրկ էին չափահաս տղամարդից, օգնում էին իրենց աղքատ դրացուն. Եթե ձի չուներ, ձի էին տալիս նրան, եթե զենք չուներ, զենք էին տալիս. Եվ այսպես, ընդհանուր զինվորությունը օրս տորե աճում էր, ընդարձակվում էր ժողովրդի ջերմ ոգևորության հետ. Այլևս սեփականության իմ ու քոյություն չկար. Ով ինչ ուներ, բոլորը ծառայում էին միայն մեկ նպատակի, և այդ նպատակը ամենի համար սուրբ էր. Եթե գտնվում էին այնպիսիները, որոնք խնայում էին, որոնք չէին ցանկանում նվիրել, պատահած կամավոր զինվորը համարձակություն ուներ մտնել նրա տունը, և իրեն հարկավոր եղած բանը, մի ձի, մի զենք դուրս տանել ասելով. «Քեզ համար միևնույն է, այդ խո պարսիկը պիտի տաներ, և դու լուռ ու մունջ պիտի մտիկ տայիր, այժմ ինձ պետք է. Ես գնում եմ պարսիկի հետ կռվելու և քեզ նրա հարստահարությունից ազատելու. գոնե քո որդիների կայքը ապահովված կլինի»։ Թե բեկը և թե նրա զորապետները այս տեսակի կամայականությունների վրա միշտ ներողամտությամբ էին նայում։ Ուխտադրության օրվա երեկոյան պահուն վանքի մեջ տեղի ունեցավ մի սրտաշարժ տեսարան. Բեկը նստած էր դահլիճում, նրան շրջապատել էին իր ավակները. Վանքի հյուրընկալը ներս մտավ և հայտեց, թե կնիկների մի պատգամավորություն կամենում է ներկայանալ։
«Կնիկների պատգամավորություն»՝ կրկնեց Բեկը ժպտալով։ «Տեսնենք ինչ են կամենում մեր քույրիկները»։
Նա վեր կացավ, և գեղեցիկ սեռը ավելի հարգած լինելու համար ինքն անձամբ գնաց նրանց դիմավորելու։ Ներսես արքեպիսկոպոսը և բոլոր ավակները, որ դահլիճում նստած էին, գնացին նրա հետ։ Մի քանի հարյուր կնիկներ լցրել էին վանքի բակը. հայոց աշխարի այդ համեստուհիները, որոնք հայ կնոջ վաղեմի սովորությամբ երեստերը միշտ կալած ունեին և ցույց էին տալիս իրենց ամենամերձավոր ազգականներին միայն, այն օր ընդհակառակը բոլորի երեսներն էլ բաց էին. Կարծես նրանք ներկայանում էին հարազատ եղբորը կամ իրենց ծնողին. դրանք Տաթևի ավանիցն էին։ Երբ Բեկը հայտնվեցավ բակում, նրանցից երկուսը բաժանվեցին խումբից և առաջ եկան. մեկը Տաթևի ավակ քահանայի երեցկինն էր, իսկ մյուսը նույն տեղի տանու տիրոջ տիկինն էր։
«Մեր տղամարդիկը», ասաց երեցկինը առաջ ընթանալով, «զոհում են իրենց կյանքը, իրենց արյունը մեր հայրենիքի ազատության համար, իսկ մենք կնիկներս, որպեսի անմասն չմնանք սուրբ գործից, նվիրում ենք մեր զարդերը. ընդունեցեք, Բեկ, մեր կողմից այդ փոքրիկ նվերը, որպես նշան մեր համակրության և խորին զգացմունքի. այդ զարդերով թող զենք, վառոդ և գնդակ գնվի. թող մեր երկրի տղամարդիկը պատերազմեն նրանցով. Երբ նրանց հաղթության համբավը կլսենք, այնուհետև մեր ամենաթանկագին զարդը կլինի նրանց քաջությունը»։
Բեկը չկարողացավ թաքցնել իր սրտի ամենազգալի ցնցումը։ Ուրախության արտասուքը դուրս ցայտեց նրա խորախորուրդ աչքերից, երբ մի քանի ուրիշ կնիկներ առաջ մատուցին պղնձե սինիների վրա դիզած նվերները։ Այդ նրանց զարդերն էին։ Սինիների մեջ կային գնտեր, մատանիներ, պարանոցի մանյակներ, ապարանջաններ և զանազան այլ տեսակարծաթեղեն, ոսկեղեն զարդեր։ Առաջին սինու վրա դրած էր մի փունջ ծաղիկ։ Պսակ պատրաստելու գաղափարը դեռ անծանոթ էր նրանց։ Տանուտերի կինը, որ ավելի մանկահասակ էր, քան թե առաջինը, վեր առեց փունջը և իր ձեռքով տվեց Բեկին։ Նա երևի կամենում էր մի բան ասել, բայց շփոթությունից լեզուն կապվեցավ։ Իսկ այդ լուր շփոթության մեջ զգացմունքի և շնորհակալության այնքան ազդու արտահայտություն կար, որ բեկը իսկույն ըմբռնեց, թե ինչ էր կամենում ասել հայրենասեր կինը, և նրա ձեռքից առնելով փունջը, ասաց.
«Ձեր վարմունքով դուք նմանում եք ձեր 5-րդ դարի քույրերին. Նրանք էլ ձեզ պես նվիրեցին իրենց զարդերը հայրենիքի ազատության գործին. Նրանք նվիրեցին և իրենց արյունը, մասնակցելով կռվի մեջ. Իսկ եթե դուք չեք կարող հետևել նրանց օրինակին, վեր կտալ և վեր կստանալ թշնամուց, գոնե ընդունեցեք դարմանել ձեր տղամարդերի վերքերը. Եվ այդ ամենամեծ առաքինությունն է, որ կինը կարող է մատուցանել պատերազմող մարդուն. Մենք ամեն բանի պատրաստ ենք, ամեն զոհաբերություն հանձն կառնենք», պատասխանեցին կնիկները. «Թշնամին մեր տունը քանդեց, մեր օջախի ծուխը մարեց. Էլ որ օրվա համար ենք ապրում. Նա արատավորեց ամեն ինչ, ինչ որ սուրբ էր, մաքուր էր մեզ համար. Այլևս համբերություն չէ մնացել. Կամ պիտի մի անգամով մեռնենք, կամ պիտի ազատվենք վատ դրությունից. Մենք մեր պատվի, մեր ընտանիքի, մեր կայքի տերը չէինք. Որդիք էինք մեծացնում, նա երտանում. Անասուններ էինք հասցնում, նա երտանում. Մեր զավակների համար շալեր էինք գործում, կտավ էինք պատրաստում, նա էր առնում, իսկ մեր զավակները մնում էին մերկ. Նա մեզ մոտ ոչինչ չէր թողնում, ինչ որ լավ էր, ինչ որ մեզ հարկավոր էր. Էլ ինչին է պետք այսպիսի կյանքը, երբ մարդ իր գլխի, իր տան տերը չէ. Մենք շատ անգամ ցույց ենք տվել, թե հարկավոր ժամանակ ինչպես պետք է վարվել թշնամու հետ. Այն երևելի կինը, Տաթևացի Սոնան, մեր քույրերից մեկն էր, որ իր գեղեցկությամբ հրապուրեց Ալիխանին, և մի գիշեր իր տունը բերելով գլուխը կտրեց. Նա մեր երկիրն ազատեց մի բռնակալից, թեև ինքն էլ իրեն սպանեց գործողությունը կատարելուց հետո. Նրա պատմությունը մենք միշտ համակրությամբ ենք լսել մեր ծնողներից. Թե Բեկը, թե Ներսես եպիսկոպոսը և թե այնտեղ կանգնած ավակները մեծ ուրախությամբ էին լսում կնիկների խոսքերը. Երբ նրանք ավարտեցին, եպիսկոպոսը ասաց.
«Ես հավատացած եմ, որ սյունեցի կինը նույնքան քաջասիրտ է, որքան սյունեցի տղամարդը. Բայց դուք մոռանում եք մի անցք, որ պատահեց մեզանից մոտ 20 տարի առաջ. այդ անցքը կարող է ձեզ լավ օրինակ լինել. Պարսիկները տիրեցին Գենվազի ամբողջ գավառը. Մնաց միայն Կալեր ավանը, որը չկամեցավ անձնատուր լինել և քաջությամբ պաշտպանվում էր. Վերջը պարսիկները խաբեությամբ տղամարդերին կանչեցին իրենց բանակը, հրամայեցին բոլորին կոտորել. Այն դավաճանությունից հետո կամենում էին տիրել Կալերին, բայց կնիկները զինվեցան թշնամու դեմ և սկսեցին կռվել. Երկար պաշտպանվում էին նրանք, իսկ երբ նկատեցին, որ այլևս ընդդիմանալ չեն կարող, թունավորեցին բոլոր աղբյուրները և իրենց տներին կրակ տալով պատսպարվեցան անտառների մեջ. Այդ բոլորը դուք գիտեք, շատ ժամանակ չէ անցել այն օրից».
Կնիկները հայտնեցին, որ ամեն մի դեպքում կաշխատեն հետևել իրենց արժանահիշատակ քույրերի օրինակին, և նրանց ներկայացուցիչները, երեցկինն ու տանուտերի կինը, համբուրեցին սրբազանի աչը, և նրա օրհնությունն առնելով, բոլորը գլուխ տվեցին, ուրախությամբ դուրս եկան վանքից. Բեկը հրամայեց նրանց բերած նվերները տանել իր գանձարանը, որ արդեն կազմված էր վանքում. Հետո իր ավակտերի հետ դիմեց դեպի դահլիճը. Գնալու միջոցին, եպիսկոպոսը մի առանձին ոգևորությամբ ասաց նրան.
«Տեսնում եք, Բեկ, իմ այսօրվա քարոզը 5-րդ դարի կանանց մասին երևում է ազդեցություն է գործել դրանց վրա. ես ուրախությամբ նկատում էի, որ քարոզի ժամանակ տաճարում կային բազմաթիվ կնիկներ, որոնք ուշադրությամբ լսում էին ինձ. Ախ, որպես սաստիկ ազդում են կենթանի քարոզները, որ ուղղակի վերաբերվում են իրական կյանքին. Որքան մեղավոր ենք մենք ժողովրդի առջև. Որքան շատ կորցրել ենք մենք մեր նախապաշարմունքներով, անդադար խոսելով դժողքի և արքայության վրա.
«Երանի թե այդ տեսակ քարոզները մի քանի դար առաջուց կրկնվեին մեր եկեղեցու բեմից. Այժմ մենք կգտնեինք հողը բոլորովին պատրաստ»,
ասաց բեկը տխրությամբ.
«Բայց մենք հայերս սովորություն ունենք հիվանդի մասին մտածել միայն այն ժամանակ, երբ նրա կենսական ուժերը բոլորովին սպառված են. Երբ բժշկի օգտությունը հազիվ թե կարող կլիներ ուղղել, կարգի բերել հիվանդի խանգարված կազմվածքը».
Վերադառնալով դահլիճը, բեկը հենց նույն գիշերը կատարեց իր զինվորական կարգադրությունները. Նա իր ուժերը երկու գլխավոր մասերի բաժանեց. մեկին կոչում էր տիրապետող ուժ, իսկ մյուսին թշնամու գլուխը խառնող, այսինքն նրան շփոթության մեջ գցող ուժ. այս վերջինը կազմված էր զանազան մանր խումբերից, որոնք ավազակների հրոսակի բնավորություն ունեին. Խումբերից յուրաքանչյուրը ուներ իր առանձին առաջնորդը, որին անպայման կերպով պետք է խոնարհվեին ստորադրյալները. ամեն մի խումբի թիվը 50 ձիավորից չէր անցնում. Նրանց նպատակը պետք է լիներ անակնկալ կերպով հարձակումներ գործել մահմեդականների կարավանների և գյուղերի վրա. այրել, հափշտակել և անցնել, առանց մի տեղում երկար մնալու. այդ խումբերը թեև առանձնացած պիտի գործեին, բայց ընդհանուր կապ պիտի ունենային միմյանց հետ, և հարկավորված ժամանակ պետք է մինը մյուսին օգնության հասներ. այս պատճառով յուրաքանչյուր վիճակի համար որոշված էին մի քանի խումբեր. խմբապետները գլխավորապես այն անձինքն էին, որ բեկը իր հետ բերել էր Վրաստանից. լորեցի ավթանդիլ գնդապետը և երևանցի կաղ Օհանեսը, որ հայտնի էր իր ճարպկություններով, ուղարկվեցան դեպի հին Նախիջևանի կողմերը. Մեծ Գյորգին և փոքր Գյորգին ուղարկվեցան դեպի Զանգազորի կողմերը. Զաքարիա իշխանը և պատանի Մոսին ուղարկվեցան Երասխ գետի ափերի վրա, դեպի Բարգյուշատի կողմերը. Թադեոս Բեկը և Գանձակեցի Եղիազար աղան ուղարկվեցան դեպի Սիսիանի կողմերը. Վաղարշապատցի Հարություն տանուտերը ուղարկվեցավ դեպի Գողթնյաց երկրի կողմերը. «Եթե թշնամուտունը կամենում ես հրդեհել, պետք է կրակը մի քանի տեղից վառել, որ չկարողանա հանգցնել», ասում էր Բեկը. Վերոհիշյալ խումբերը ուրիշ նշանակություն չունեին, բայց միայն կայծեր գցել Սյունյաց աշխարի զանազան կողմերում, խռովել, աղմկել և զբաղեցնել թշնամուն. Բայց Բեկի գլխավոր ուժերը, որոնց նա կարգել էր որպես պատերազմող և տիրապետող, կազմված էին ավելի խոշոր խումբերից. այդ խումբերը հանձնված էին Սյունյաց աշխարի նշանավոր ավակների ձեռքը, որոնք ուխտակից եղան Բեկին և հավատարմության երդում տվեցին. Չավնդուրի թորոս իշխանը ուներ իր հրամանի ներքո 2000 հոգի. Նրան օգտական էր տվել Բեկը Բայինդուր իշխանին և թորոսի ազգական Մելիքն ու Բարին. Ալիձորի Մելիք Փարսադանը և նրա որդի Բալիզորապետը ունեին իրենց հրամանի ներքո 500 հոգի. Մելիք Փարսադանի փեսա Տեր Ավետիքը ուներ իր հրամանի ներքո 468 հոգի. Կալերի պապ Զորապետը և Բեկի սիրելի Ստեփանոս Շահումյանը ունեին իրենց հրամանի ներքո 700 հոգի. Սիսիանի Լևոն Զորավար ուներ իր հրամանի ներքո 500 հոգի. Սիսիանի Մելիք Կաջոն իր հրամանի ներքո ուներ 200 հոգի. Սիսիանի Տեր Գասպարը, որ և կոչվում էր Ավշար Երեց, ուներ 250 հոգի. Բաղաբերդի Ադամ Զորավարը ուներ 150 հոգի. Գյուլբերդի Ղազար Զորավարը ուներ 110 հոգի. Շիրվանաձորի Սարքիս Զորավարը ուներ իր հրամանի ներքո 250 հոգի. Ջուղայի Մաղամելիքի երկու որդիները, Աշոտ և Սմբատ, ունեին իրենց հրամանի ներքո 400 հոգի. Տաթևի Կիջի, Այտի, Եսայի և Տիրացու Սիմյոն տանուտերները 400 հոգի. Շնհերի Մինաս և Ստեփան տանուտերները 550 հոգի. Մեղրիի Մելիք Կոստանդինը, Հովանեսը, Սարի և Առաքել տանուտերները իրենց հրամանի ներքո ունեին 400 հոգի. Բոլոր զորքերի թիվը հասնում էր 6878 հոգի. Հիշյալ գունդերի վրա բեկը սպարապետ կարգեց Մխիթարին, բայց ընդհանուր հրամանատարությունը իր վրա պահեց. այդ կամավոր զինվորները հավաքված էին նույն զորապետների ձեռքով, որոնց հրամանի ներքո և գտնվում էին նրանք. Զորապետներից շատերը, որպես էին Թորոս իշխանը, Մելիք Փարսադանը, պապ զորապետը, իրենց ծաղկով զինվորել էին իրենց գունդերը, իսկ ոմանք հավաքել էին իրենց իշխանության տակ եղող գյուղերից. Բեկը վճռեց շուտով սկսել իր հարցակողական գործողությունները։